Αλληλούια, χαίρομαι που είμαι ανάμεσά σας. Ο Θεός να σας ευλογεί, να σας δυναμώνει και να μας αξιώσει αυτό το μεγαλείο που έφερε στη ζωή μας, να το φτάσουμε, αλληλούια, και να το ζήσουμε. Γιατί αυτή είναι η ελπίδα μας. Εμείς έχουμε ένδοξο μέλλον, όλοι οι άλλοι έχουν άδοξο που δεν γνωρίζουν τον Χριστό και τον ευχαριστούμε. Θα κάνουμε μια αναδρομή γεγονότων σήμερα, με τη χάρη του Θεού. Να πάμε 949 σελίδα, Ιώτα Β' κεφάλαιο. Να δούμε, στο κατά Ιωάννη είμαστε, να δούμε κάποια γεγονότα τα οποία αναφέρεται ο Κύριος και ό,τι σχολιάσει το Πνεύμα το Άγιο να το αφήσουμε να μας οδηγήσει. Ιώτα Β' λοιπόν, να διαβάσουμε η πρώτη δόση, θα πάμε μέχρι το 12, που θέλανε να κάνουν βασιλεία τον Ιησού Χριστό, και αν έχουμε χρόνο πάμε παρακάτω. Ο Ιησούς λοιπόν προέξημερών του Πάσχα ήλθε εις Βηθανία, όπου ήταν ο Λάζαρος ο αποθανών, τον οποίο ανέστησε εκ νεκρών, και έκαμαν σε αυτόν δείπνο εκεί, και η Μάρθα υπηρέτη, ο δε Λάζαρος ήταν εις εκ των συγκαθημένων μετ' αυτού. Τότε η Μαρία λαβούσα μία λίτρα μύρου νάδρου καθαρά πολυτίμου, ήλυψε τους πόδας του Ιησού και με τα στρίχας αυτής εσπόγισε τους πόδας αυτού. Η δε οικία επλήστη εκ της οσμής του μύρου. Λέγει λοιπόν εις εκ των μαθητών αυτού ο Ιούδας Σίμωνος ο Ισκαριώτης, ότι ως της έμελε να παραδώσει αυτόν. Διατί τούτο το μύρο δεν επωλήθη 300 δινάρια και δόθη στους φτωχούς. Είπε δε τούτο όχι διότι έμελε αυτόν περί των φτωχών, αλλά διότι ήταν κλέπτης και είχε το γλωσσοκόμο και βάσταν στα βαλώμενα εις αυτό. Είπε λοιπόν ο Ιησούς, άφεσε αυτήν στην ημέρα του ενταφιασμού μου εφύλαξεν αυτό. Διότι φτωχούς πάντοτε έχετε μεθ' αυτόν, εμέ όμως πάντοτε δεν έχετε. Έμαθε δε όχλος πολλής εν το Ιουδαίον ότι είναι εκεί, και ήλθον ουχή δια τον Ιησού μόνο, αλλά δια να είδωσε και το Λάζαρο, τον οποίο ανέσαι εκ νεκρών. Συνευλέθησαν δε οι αρχιερείς δι' να θανατώσωση και το Λάζαρο, διότι πολλοί εκ των Ιουδαίων δι' αυτόν πήγαιναν και πίστευαν στον Ιησού. Την επαύριο ο όχλος πολλής, που ελθόν στην εορτή, ακούσαντος ότι έρχεται ο Ιησούς σε Ιεροσόλυμα, έλαβε τα βαΐα των Φινίκων και εξήλθον εις απάντηση αυτού και έκραζον, ωσανά ευλογημένος ο ερχόμενος ονόματι Κυρίου, ο βασιλεύς του Ισραήλ. Είναι γνωστό το σημείο αυτό, πάρα πολύ γνωστό για όλους μας, γιατί κάθε χρόνο ασχολούμαστε επισταμμένος με αυτό. Ο Θεός να μας δώσει και σήμερα έλεος και χάρη να μπούμε μέσα σε αυτό. Εδώ διαβάσαμε και βλέπουμε τρία πρόσωπα, τον Ιησού, τον Λάζαρο και τη Μαρία, τα οποία αυτά αναφέρεται τώρα εδώ ο Ιωάννης, καθώς ζούσανε αυτά τα τρία πρόσωπα. Ο Ιησούς είναι ένα άτομο το οποίο είναι τέλειος άνθρωπος, τέλειος Θεός, αλλά βλέπουμε ότι σαν τέλειος άνθρωπος έχερε εκτίμηση από όλους και το αναγνωρίζουμε περισσότερο, γιατί ο ληστής επάνω στο σταυρό τον ονόμασε βασιλέα. Τι ήταν αυτό που έκανε το ληστή να αναγνωρίσει στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού ότι είναι βασιλέας? Να έλεγε ένας καλός άνθρωπος, ένας ισχυρός άνθρωπος ή οτιδήποτε άλλο ήταν, αλλά βασιλέας? Αυτό δεν τον είδε κανείς από τους μαθητάς. Όταν τον ρώτησε τι λένε για μένα, δεν είπε κάποιος ότι είσαι βασιλιάς. Προφήτη το λέγανε και διάφορα τέτοια. Και αυτό θέλουμε να κοιτάξουμε σήμερα. Εδώ τώρα παρουσιάζεται το σκοτάδι με το φως ταυτόχρονα σε ένα χώρο. Ο χώρος αυτός είναι, καθώς τον κάλεσε όπου μας λέει εδώ πέρα, θα τον κάλεσε μάλλον η Μαρία για φαγητό με τη Μάρθα, και πήγε στο σπίτι του Λαζάρου. Και βλέπουμε τώρα εκεί ότι υπάρχουν από όλες τις κατηγορίες άνθρωποι. Ο ένας είναι κλέφτης. Ο άλλος έχει ελεηθεί από το Θεό και τον έχει αναστήσει. Η αδερφή του νιώθει ευγνωμοσύνη στην καρδιά του μέσα και σπάει το αλάβαστρο. Βλέπουμε τώρα ότι υπάρχει μια παρέα εκεί που συγκάνει. Θυμάμαι κάποτε που έλεγα σε ένα αδερφό, του λέω, γιατί δεν είσαι στην Τετάρτη στην εκκλησία? Μου λέγει, ήταν ο τάδε ο προφήτης και θα με ξεπρότιαζε γιατί εγώ δεν είμαι ποτέ καλά. Είχε ψυχολογικά προβλήματα αυτός. Του λέω συγγνώμη, ο Θεός δεν ξεπρωτιάζει. Ο Θεός μας βοηθάει. Ποιος από εμάς είναι αναμάρτητος? Επομένως τι κάνει ο Θεός? Κατά χάρη μας έσωσε και κατά χάρη μας βοηθάει να πάμε κοντά Του. Θέλει να πάνε όλοι οι άνθρωποι κοντά Του. Εσύ για το όχι, όχι, εμένα έτσι. Το δρόμο του αυτός. Εδώ τι γίνεται τώρα? Βλέπουμε τον Ιησού Χριστό, ότι η προφητεία λέει εδώ στο Ζαχαρία ότι είναι βασιλέας. Ο βασιλιάς σου θα έρθει, λέει, επί πόλου όνου. Αυτό αναφέρει. Ο Χριστός ξέρει την προφητεία και ήρθε να την εκπληρώσει. Και βλέπουμε τώρα ότι αυτός ο βασιλέας είναι ήδη βασιλέας. Δεν θα γίνει βασιλέας. Είναι ο βασιλέας του ουρανού. Σαν τέλειος Θεός που είναι. Έρχεται όμως εδώ και έχει σάρκα τώρα εδώ. Και η σάρκα οπωσδήποτε θέλει οπωσδήποτε να φαίνεται κάπου. Και αυτό τώρα είναι το περίεργο. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει όραση, γνωρίζει τι έχουν οι μαθητές μέσα του και δεν τους εμπιστεύεται. Έχει τον Ιούδα αυτή τη στιγμή που είναι κλέφτης εξυστήματος μέσα εκεί και τον βλέπουμε ότι τι κάνει. Παίρνει πρωτοβουλία ο Ιούδας για ένα γεγονός το οποίο είναι θαυμάσιο. Μια γυναίκα η οποία έχει συγχωρήσει ο Κύριος και την έχει οπωσδήποτε ευεργετήσει και το νιώθει αυτό και νιώθει την ανάγκη να πάει να αγοράσει κάτι πολύτιμο για να το χαλαλήσει για τον Ιησού Χριστό, για να του δείξει την εκτίμησή της και την αγάπη της και την ευγνωμοσύνη της. Και από ό,τι εκτιμάει ο Ιούδας που είναι ειδικός σε αυτά, τον βλέπουμε, λέει 300 δινάρια θα πουλιόταν αυτό το μύρο. 300 μεροκάματα δηλαδή. 400 μεταβάλλουν 10 μήνες. Έτσι δεν είναι? Σωστό. Οπότε δεδομένη στιγμή λοιπόν είναι ένα ποσό για την εποχή εκείνη αρκετά μεγάλο, γιατί δεν βγαίνανε εύκολα τα χρήματα και με τους δρομέους που τους είχαν κατοχή τους παίρνανε τα περισσότερα από αυτά. Και όμως αυτή η κοπέλα, θα λέγαμε, πήγε και ρευστοποίησε, ας πούμε, την πρίκα της. Και πήγε στον Χριστό, έχινε το μύρο στα πόδια και το σκούπιζε με τα μαλλιά της. Και πετάγεται αυτός ο κλέφτης και λέει, αυτό που κάνεις δεν είναι σωστό, γιατί θα μπορούσε οπωσδήποτε να χρησιμοποιηθεί διαφορετικά και όχι να πεταχτεί όπως το πέταξες. Δηλαδή για τον Ιούδα δεν υπάρχει ευγνωμοσύνη στην καρδιά του μέσα. Και λέει τώρα, για τον ήλιο μιλάει, ότι κακώς έδισε την ευγνωμοσύνη της με αυτόν τον τρόπο. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι δεδομένη στιγμή αυτό που είχε τεράστια σημασία είναι ο άνθρωπος να εκτιμάει κάτι που κάνει ο Θεός στη ζωή του. Ο Ιούδας τι ήτανε? Ένας άνθρωπος που έστελνε 2-2, τους είχε δώσει την ικανότητα να θεραπεύουνε, να διώχνουνε πονηρά πνεύματα. Είχε ζήσει αυτή την εμπειρία αυτός και παρόλα αυτά όμως δεν εκτιμούσε τόσο το Χριστό, αλλά εκτιμούσε το πάθος του. Πράγμα που μας δείχνει σήμερα, αν εγώ αυτή τη στιγμή με την γνώση τη δική μου έχω κάποιο πάθος και δεν το έχω καταδικάσει για να το πάρει ο Κύριος, δεν μπορώ να δω καθαρά, αλλά ούτε και ποτέ θα εκτιμήσω αυτό που κάνει ο Θεός στη ζωή μου. Γι' αυτό πριν πάω και με φωνάξει κοντά του, πρέπει οπωσδήποτε να μην έχω κάποιο πάθος. Αν αυτή τη στιγμή συντηρώ κάτι μικρό ή μεγάλο πάθος, θα ξέρουμε άλλη μια φορά ότι δεν θα βρούμε την πόρτα. Χάνουμε την όραση. Πάθος άλλο από το Θεό στην καρδιά μας μέσα δεν πρέπει να υπάρχει. Και γιατί βλέπουμε τώρα τον Ιούδα, τη λάθος εκτίμηση την οποία κάνει. Και πού την κάνει τώρα? Σε κάποιον άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει απ' έξω και μέσα τι είναι αυτός. Αλλά τώρα θα δούμε ότι ο Ιησούς Χριστός όμως είναι βασιλιάς. Και τη βασιλική πλευρά που είδε ο ληστής επάνω στο σταυρό είναι αυτή τώρα που παρουσιάζεται εδώ. Ενώ ξέρει ποιος είναι ο Ιούδας και θα μπορούσε κάλλιστα να τον εβάλει στη θέση του, αλλά παράλληλα κιόλας να τον κάνει να μετανοήσει θέλει δεν θέλει, ξεπρωτιάζοντας αυτό που είναι. Με το οποίο εσύ ο κλέφτης αυτή τη στιγμή τα βάζεις με αυτή την κοπέλα, η κοπέλα δείχνει την ευγνωμοσύνη της σε μένα που εσύ δεν είχες ποτέ. Επιτρέπεται εσύ να μπαίνεις στη μέση και να λες αυτά πράγματα ή να κάνεις αυτά πράγματα? Και να καταλάβουν και οι άλλοι ποιος είναι και να τελειώνει όλο αυτό. Δεν το κάνει όμως αυτό. Γιατί δεν το κάνει? Γιατί είναι ταπεινός. Ένας άνθρωπος που είναι ταπεινός αναγνωρίζει τι είναι ο Θεός στη ζωή του και γι' αυτό ταπεινώνεται. Αν σέβομαι το Θεό, ξέρω ποιος είναι ο Θεός, το παν για μένα, εγώ είμαι ένα τίποτα. Οπότε μοιραίος στην παρουσία του είμαι πάντα ταπεινός. Και μοιραίος, αφού η παρουσία του είναι πάντοτε κοντά μου, γιατί μέσα σε αυτό κινούμεθα, ζούμε και υπάρχουμε, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος. Οπότε δεδομένη στιγμή λοιπόν θα είμαι πάντα ταπεινός, γιατί ξέρω ποιος είναι και σέβομαι αυτό που έκανε στη ζωή μου. Εδώ όμως βλέπουμε το ανάποδο. Ο άνθρωπος αυτός είναι θρασής. Και όμως ο Κύριος τον δέχεται έτσι που είναι. Γιατί? Γιατί δεν ήρθε για να κρίνει τον κόσμο, αλλά ήρθε για να σώσει τον κόσμο. Και μέσα στον κόσμο είναι και αυτός, ο Ιούδας. Ο Θεός έχει ένα ιδίωμα, μισεί την αμαρτία. Αγαπάει τον αμαρτωλό, αλλά μισεί την αμαρτία του. Και δεδομένη στιγμή λοιπόν μισεί αυτό που έχει μέσα του ο Ιούδας, αλλά δεν παίρνει θέση που αν ήμουνα εγώ, το πρώτο που θα έκανα θα έλεγα αυτό που είναι. Εσύ μιλάς, δεν τρέπεσαι λιγάκι? Εσύ πρέπει να κρύβεσαι και να φεύγεις από που είμαι. Αλλά βλέπουμε ότι έχει σε πλήρη έλεγχο το σαρκικό εαυτό του ο Θεός, ο Ιησούς Χριστός. Και είναι τεράστιο αυτό. Αυτό δείχνει ότι πράγματι είναι βασιλέας του εαυτού του. Τον κάνει ό,τι θέλει και τον έχει υπό πλήρη έλεγχο. Πράγμα που πρέπει να έχουμε κι εμείς. Είναι μεγάλο πράγμα το να μπορέσουμε να έχουμε σε πλήρη έλεγχο τον εαυτό μας. Και σε μια κατάσταση τόσο δύσκολη που παρουσιάστηκε τώρα εκεί, να τον βάλουμε στη θέση του έτσι ώστε να μην ξαναμιλήσει. Γιατί αυτό ήταν ακόλουθος του Κυρίου. Από αυτό λοιπόν καταλαβαίνουμε τι είδε ο ληστής επάνω στο σταυρό. Είδε αυτή την ομορφιά. Είδε αυτό τον έλεγχο που είχε στον εαυτό του. Γιατί ενώ έκανε τόσα θαύματα οπουδήποτε και να πήγαινε, βλέπουμε ότι ο Χριστός μας, ο Κύριός μας, δεν έδειχνε εγωισμό ότι κάποιος ήταν, αλλά ήταν πάντα με ταπεινό φρόνημα. Και αυτό είναι το μεγαλείο των ημερών αυτών εδώ. Γιατί ο Χριστός ενίκησε με δύο θέσεις το διάβολο. Και θυμάστε, η προφητεία έχει γίνει πλέον όταν είναι στον παράδεισο ο Αδάμ και η Εύα, και την προφητεία την κάνει ο ίδιος ο Κύριος, ο Θεός μας. Του λέει, από το σπέρμα της γυναικός θα εξέλθει κάποιος που συντρίψει την κεφαλή και σαν του κεντή στην τέρνα. Και βλέπουμε τώρα ότι αυτός ο κάποιος είναι, που είναι από το σπέρμα της γυναικός, είναι ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος είναι παρόν. Και βλέπουμε το διάβολο τον ισοπεδώνει με δύο λόγια: μην την ενοχλείς, άφησέ την, αυτό που κάνει καλώς το κάνει, γιατί στον ενταφιασμό δεν θα έχετε μύρο. Και ο άλλος μαζεύτηκε. Αλλά δεν έχει ο Χριστός μέσα του κακία ή μίσος. Έχει αγάπη για αυτό τον άνθρωπο. Και αυτό συμβαίνει πολλές φορές στη ζωή μας. Δηλαδή μπλέκουμε με ορισμένους ανθρώπους οι οποίοι είναι ό,τι κακόν εσχρών εστί και λέγει. Και ξέρετε, αυτή τη στιγμή νιώθω ειλικρίνεια να πω κάποια πράγματα για αυτόν, ενώ είναι καταλαλιά. Ο Θεός δεν καταλάλησε. Βλέπουμε ότι δεχόταν τα πάντα. Και ποιος ήταν? Ο αναμάρτητος. Για φανταστείτε με να είμαι αναμάρτητος τώρα, πώς θα βλέπω όλους άλλους? Αφού τώρα, αν κάνω όλο το θέλημά του, είμαι αχρίος δούλος και πάλι κάτι βγαίνει καμιά φορά από τα χείλη μας ή οτιδήποτε έτσι, καταλαβαίνουμε αμέσως ότι πόσο πρέπει να αλλάξουμε και να μοιάσουμε στον Ιησού Χριστό. Να αγαπήσουμε τους εχθρούς μας και αυτούς που είναι σαν και εμάς αμαρτωλοί ακόμα περισσότερο. Αυτό λοιπόν βλέπουμε τώρα σήμερα εδώ, ότι υπάρχει ο Ιησούς, ο Λάζαρος και η Μαρία. Η Μαρία δεν διαμαρτύρεται γι' αυτό που τη βάζει μπροστά. Δηλαδή αν ήταν καμιά κυταλγλωσσού λιγάκι, θα είχε να πει γι' αυτόν πολλά πράγματα. Αλλά δεν διαμαρτύρεται καθόλου. Συνεχίζει αυτό το έργο το οποίο κάνει. Να του πλένει τα πόδια με το μύρο και να τα σκουπίζει και να του δίνει την ευγνωμοσύνη της. Εδώ βλέπουμε αυτό το οποίο πρέπει να γίνεται στη ζωή μας για να μπορέσουμε να κρατήσουμε υποέλεγχο τον εαυτό μας έτσι όπως τον θέλει ο Κύριος. Και βλέπουμε τώρα λοιπόν ότι η οικία λέει επλήστη από την μυρωδιά του μύρου. Το μύρος συμβολίζει τη ζωή μας, την καλή μαρτυρία μας. Ακολουθούμε τον Κύριο, δείχνουμε την ευγνωμοσύνη μας με τον τρόπο που ζούμε απέναντί του, σεβόμενοι πάντοτε και εκτελώντας το θέλημά του εκκαρδίας, αλλά αυτό το οποίο κάνουμε δεν επιτρέπει να υπάρχει εγωισμός, ή μάλλον δεν θα πρέπει να υπάρχει εγωισμός μέσα μας για αυτό που κάνουμε, όσο καλά και να το κάνουμε. Αλλά θα πρέπει να είμαστε ταπεινοί. Και πώς φαίνεται το ταπεινός? Δεν με ενοχλεί οτιδήποτε γίνεται γύρω μου. Έχω τη στάση του Ιησού Χριστού και της Μαρίας σαν άνθρωπος. Αυτή είναι η πλευρά που διδάσκει τώρα η περίοδος αυτή που οι άνθρωποι θα κάνουν τα δικά τους. Αλλά για μας είναι κάτι ιδιαίτερο, το οποίο βασικά μας θυμίζει σοβαρές θέσεις και υποχρεώσεις τις οποίες έχουμε για να είμαστε αποδεκτοί από τον Πατέρα μας τον Θεό. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι μέσα σε αυτό το οποίο γίνεται σε αυτό το σπίτι, όλο το έθνος του λαού Ισραήλ ασχολείται με αυτό. Και βλέπουμε άνθρωποι οι οποίοι είναι αντιπρόσωποι του Θεού, οι οποίοι ζούνε όπως βολεύονται και με τα σφαίροντά τους. Γιατί βλέπουμε παρακάτω και λέει ότι έμαθε, λέει, πολύς όχλος εκ των Ιουδαίων ότι είναι εκεί ο Ιησούς, και ήλθαν δια τον Ιησού μόνο, δεν ήρθαν, λέει, μόνο δια τον Ιησού, αλλά ήρθαν, λέει, να είδος και τον Λάζαρο, τον οποίον ανέσαι εκ νεκρών. Και συνεβουλεύτησαν δι' οι αρχιερείς να θανατώσωσι και τον Λάζαρο και τον Χριστό. Γιατί πολλοί εκ των Ιουδαίων επήγαιναν και επίστευαν στον Ιησού Χριστό, βλέποντας τον Λάζαρο. Τι βλέπαν από τον Λάζαρο? Είχαν πάει στην κηδεία του. 4 μέρες μες στο μνήμα. Και πολλοί από αυτούς από το χωριό όλο είχαν πάει όλοι. Και όσοι ήταν γνωστοί του από την Ιερουσαλήμ, που ήταν κάποια λίγα χιλιόμετρα εκεί κοντά, πάλι το ίδιο. Και ξέραν τι είχε γίνει. Και τώρα πηγαίνανε αυτόν που είδανε και ήταν στο νεκροκράβατο και νεκρός, ότι είναι όρθιος. Πολλοί από αυτούς δεν το πιστεύανε. Λέει, δεν είναι δυνατό, δεν γίνεται αυτό. Και όμως πηγαίνανε για αυτό το λόγο. Και καταλαβαίνετε τώρα, να πάτε ένα νεκρό, τον οποίο τον έχετε πάει, τον θάψατε, και μετά από 4 μέρες να ακούσετε ότι αναστήθηκε, ποιος θα το πίστευε? Και πηγαίνανε γι' αυτό και λέει, βλέποντάς τον, πιάνοντάς τον, μιλώντας μαζί του, πιστεύανε. Είναι, να τον. Τον βάλαμε μέσα. Τώρα είναι έξω. Καταλαβαίνετε το γεγονός αυτό πόσο επηρέασε την κοινωνία αυτή τη μικρή εκεί κάτω, στη Μέση Ανατολή. Και αυτό μας θυμίζει πολλά πράγματα. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή ανέστησε ένα άνθρωπο 4 μέρες, εγώ πιστεύω θα με αναστήσει. Αν σαν άνθρωπος ανέστησε ένα άνθρωπο 4 μέρες μες στο μνήμα, σαν Θεός τι μπορεί να κάνει, που του έχει δοθεί όλη η εξουσία, τα πάντα? Εγώ τον εμπιστεύομαι σε αυτό το οποίο μπορεί να κάνει αυτός για μένα. Αν σήμερα είμαι πιστός και τον πιστεύω απόλυτα, μπορεί να αναστήσει κάποιον σήμερα αν το πιστέψω εγώ? Αν είμαι πνευματικά πεσμένος, μπορεί να με σηκώσει? Μπορεί να με θεραπεύσει από κάτι ανίατο? Γιατί δεν γίνονται σήμερα? Γιατί εγώ δεν τον εμπιστεύομαι απόλυτα? Θα πάω στην εκκλησία να βγω έξω τυπικά να με λείψουν με έλαιο. Πιστεύω ότι μπορώ να σηκωθώ από εκεί και να είμαι τελείως υγιής όπως ο Νεωμάν? Άσχετα δεν έχω λέπρα. Αν το πιστεύω με όλη μου την καρδιά και κάνω προσπάθεια, ο Θεός θα ενεργήσει. Δηλαδή τι γίνεται τώρα εδώ? Το θέμα είναι ότι ο Λάζαρο τον ανέστησε. Ήταν εύκολο να αναστήσει τον Λάζαρο. Από ποια πλευρά ήταν εύκολο? Ότι δεν είχε θέληση ο Λάζαρος. Αν ήταν νεκρός και μπορούσε να μιλήσει και του έλεγε πιστεύεις, μπορείς να αναστήσω? Μπορεί να του λέει ο Λάζαρος όχι, δεν μπορεί να τον αναστήσει, γιατί δεν πιστεύει ο ίδιος. Ενώ τώρα που είναι νεκρός φωνάζει Λάζαρε βγα έξω και βγαίνει. Γιατί δεν περιμένει τη συνένεσή του? Έχει τεράστια διαφορά να εγώ να έχω το θέλω και να το χρησιμοποιώ με πίστη. Πολλοί από εμάς έχουμε δεχτεί κάποια πράγματα στη ζωή μας. Έχω αυτό το ελάττωμα, το κουσούρι. Εντάξει, το έχω, τι να κάνω. Τι να κάνω. Ζει ο Χριστός και ανασταίνει νεκρούς. Τα κουσούρια τα παίρνει. Τα πάθη τα αλλάζει. Διορθώνει τα πάντα. Εγώ ποια θέση παίρνω απέναντί του. Μπορεί ή όχι δεν μπορεί. Αν μπορεί, σήμερα πρέπει να φύγω από εδώ πέρα θεραπευμένος και λεημένος. Γιατί αν φύγω διαφορετικά, αυτό πάει να πει ότι εγώ δεν τον αποδέχομαι απόλυτα ότι μπορεί. Οπότε όταν έρχομαι στην εκκλησία, έρχομαι για να με θεραπεύσει. Έρχομαι για να το δω και να τον ακούσω. Να ζήσω την παρουσία του. Πώς θα τη ζήσω? Με το άρωμα αυτό που εκπέμπει η ζωή μου, καθώς λατρεύω, δοξάζω, ακολουθώ και προσπαθώ να του μοιάσω. Υπάρχουν καλοί εργάτες και κακοί εργάτες, καλά πρόβατα και κακά πρόβατα. Το πρόβατο που δεν κάνει προσπάθεια να αλλάξει είναι κακό πρόβατο, κακός εργάτης. Το πρόβατο όμως που κάνει προσπάθεια έστω και την ελάχιστη είναι καλός εργάτης, καλό πρόβατο. Σε ποια κατηγορία είμαι εγώ? Για να αλλάξω όμως πρέπει να έχω όραση. Γιατί άμα δεν έχω και είμαι τυφλός, όποιος περνά από εκεί πέρα τον παρακαλώ να μην πιάσει να περάσει απέναντι. Αν όμως βλέπω, δεν χρειάζομαι. Και ξέρετε, άμα βλέπω πνευματικά, βλέπω τον ουρανό. Άρα βλέπω ένα αναισθημένο Χριστό με όλη την εξουσία επάνω του, που μπορεί τα αδύνατα να τα κάνει δυνατά. Οπότε είμαι χαρούμενος γιατί έχω αυτόν τον αδερφό. Και η χαρά που μπαίνει στην καρδιά μου είναι η δύναμή μου, για να τα βάλω με κάθε αντικσοότητα που μπορεί να επιτρέψει ο Θεός στη ζωή μου και να φτάσω στον Ιάκωβο: πάσα χαρά νομίσατε αδερφοί μου όταν περιπέσω σε διαφόρους πειρασμούς. Γιατί? Γιατί ο πειρασμός θα αφήσει να γεννηθεί μέσα μου η υπομονή που είναι φάμιλη με την πίστη. Και συνεργάζονται αυτά τα δύο και έχω τα αποτελέσματα. Εγώ όμως το καμίνι, όπως έχουμε πει και άλλη φορά, της θλίψεως, δεν το θέλω. Πρώτος εγώ. Αλλά αν δεν το αγαπήσω, δεν θα καθαριστώ. Άμα γκρινιάζω κάθε φορά που επιτρέπει κάτι, υπάρχει πρόβλημα. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι σύς όμως ο λαός Ισραήλ ξεσηκώνεται. Γιατί ξεσηκώνεται? Γιατί αυτός ο οποίος θα μπει μες στην Ιερουσαλήμ είναι κάποιος ο οποίος έχει κάνει ένα θαύμα που δεν έχει ξαναγίνει στο ανθρώπινο γένος. Ένα άνθρωπο 4 ημερών που μύριζε κατά την αδερφή του, του είπε να βγει έξω και βγήκε δεμένο με τα σουδάρια που ήταν σαν σαλάμι. Πώς βγήκε, κανείς δεν ξέρει, τον είδε όμως και βγήκε. Και παράλληλα αναστήθηκε αυτός και έγινε υγιής, καλύτερος από πρώτα. Αυτό δεν έχει ξανακουστεί. Οπότε άρχισαν τα σενάρια. Ορισμένοι από αυτούς διαβάζουν το Λόγο του Θεού για την εμορφωμένη. Ξέρει ο Ζαχαρίας ότι λέει θα έρθει σε πόλο όν. Θα ανέβει σε ένα γαϊδουράκι και θα μπει μέσα στον Ιερουσαλήμ. Ιερουσαλήμ από το όρος των Ελαιών, ξέρετε, τα τείχη της είναι απέναντι στο 1,5 χιλιόμετρο. Δεν είναι πολύ ψηλό το όρος των Ελαιών και το ηγεστημανί είναι στους πρόποδες. Οπότε αυτός κατέβηκε από εκεί με το γαϊδουράκι, είχαν ακούσει ότι έρχεται και βγήκε ο λαός έξω από τα τείχη της Ιερουσαλήμ και τον προαπήντησε με τα βαΐα και τα ρούχα τους που βάζανε μέσα. Αλλά γιατί γινόταν όλα αυτά? Έχουμε πει και άλλη φορά για το άρρωστο συνέστημα που υπάρχει μέσα μας. Όντως αυτοί οι άνθρωποι, καθώς ξέραν από τον Ζαχαρία και είχε μεταφερθεί αυτό ότι έρχεται ο βασιλέας σου Ισραήλ, θέλει να τον κάνει βασιλέα. Βασιλέας όμως σε γαϊδουράκι δεν γίνεται. Αυτό δεν το καταλάβανε. Σαν άνθρωπος είχε φιλοδοξία ο Ιησούς Χριστός. Το θέλημα του πατέρα μόνο. Ήτανε βασιλιάς του εαυτού του, που πρέπει και εγώ να γίνω. Η φιλοδοξία του ήταν να κάνει μόνο το θέλημα του πατέρα, να εκπληρώσει όλες τις προφητείες και να του πει τελείως το έργο και να φύγω. Αυτή ήταν η φιλοδοξία του. Και αυτή τη στιγμή λοιπόν αυτός κατεβαίνει με το γαϊδουράκι, ενώ μπορούσε να εκμεταλλευτεί την κατάσταση, αν ήμουν πάλι εγώ σας λέω, σαν άνθρωπος, οπωσδήποτε. Ποιος είναι αυτός που δεν θα θέλει να φανεί και να δείξει ότι αν πράγματι το θέλει βασιλεία, να γίνει βασιλείας? Η φιλοδοξία όλων των ανθρώπων είναι να γίνουν κάτι περισσότερο από τους άλλους. Και ο Χριστός το είχε αυτό, ναι, υποέλεγχο. Και βλέπουμε τώρα λοιπόν κάτι που δεν πάει μαζί. Ένας βασιλέας να έρχεται με ένα γαϊδουράκι να μπει στην Ιερουσαλήμ. Και οι άλλοι να τον επιθυμούν, να τον καλωσορίζουν και να, και να ευχαριστούν τον Θεό που έρχεται κοντά τους. Αυτός δεν πτωείται από αυτό. Και βλέπουμε όλος ο λαός ίσωμος φωνάζει για τον βασιλιά του που έρχεται. Αυτός δεν πτωείται. Είτε είναι 10.000, είτε είναι ένας, είτε δύο που φωνάζουν, δεν πτωείται από τίποτα. Γιατί δεν πτωείται? Γιατί κατοικεί στην παρουσία του Πατέρα και έχει ένα ρόλο ανώτερο, να σώσει αυτούς τους ανθρώπους που με το παραμικρό βγάζουν βασιλείς, κατεβάζουν, ανεβάζουν και κάνουν τα διάφορα και σκοτώνται μεταξύ τους. Ήρθε να αλλάξει αυτό το πλήθος. Αξίζει το πλήθος αυτός? Όχι. Ήξερε ότι μετά από κάποιες μέρες, 4-5 μέρες, δεν θα τον υπεφημώνω όπως τώρα, αλλά θα φωνάζει σταυρωσέ τον. Και όταν θα του δείτε η δυνατότητα να διαλέξουν, θα διαλέγουν ένα εγκληματία και όχι τον Ιησού Χριστό που τους ευεργετεί. Τα ήξερε όλα. Παντογνώστης είναι. Αλλά δεν πτωείται. Είτε τον υβρίζουν, είτε τον ανεβάζουν, είτε τον δοξάζουν, είτε οτιδήποτε, ο Χριστός ήρθε να μας σώσει. Δεν περιμένει κάτι από μας. Οπότε αυτό που θέλει για να μας σώσει, πρέπει οπωσδήποτε εγώ να δεχτώ δύο πράγματα που ήταν αιτία που συνέτριψε το κεφάλι του διαβόλου και του πήρε το θάνατο, και σήμερα εγώ και εσείς δεν πεθαίνουμε, αλλά θα ζήσουμε αιώνια. Γι' αυτό είναι το τεράστιο σημείο το δικό μας, ότι δεν υπάρχει θάνατος για μας. Και ξέρετε, όταν λέμε δεν υπάρχει θάνατος, δεν υπάρχει θάνατος και τα παράγωγά του. Πριν φτάσει κάποιος να πεθάνει και περάσει από κάποιο κρεβάτι, οπωσδήποτε έχει μια προεργασία εκεί που μπορεί να είναι ανάποδη. Να υποφέρεις, να φοβάσαι, να γίνονται διάφορα. Αυτά είναι ο θάνατος. Δεν ισχύουν για μας. Για μας ισχύει ένα πράγμα μόνο. Να κρατήσουμε τον Θεό ενεργό μέσα μας δια Πνεύματος Αγίου, ώστε να μου δίνει τη χαρά Του. Ώστε η χαρά που είναι η δύναμή μου να κάνει έλεος και να καταστρέφει οτιδήποτε ανήκει στο σκοτάδι που μπορεί να φέρει φόβο ή αμφιβολία στην καρδιά μου μέσα. Και αυτό είναι η σχέση που έχει ο άνθρωπος με το Θεό. Και βλέπουμε λοιπόν ότι αυτό το πλήθος βγήκε έξω, αλλά απογοητεύτηκε απόλυτα. Ακολουθούμε τον Κύριο όχι για να κάνει αυτά που θέλουμε εμείς, αλλά εμείς να κάνουμε αυτά που θέλει Αυτός. Για να δοξάζεται Αυτός και να προωθείται το έργο Του, να σώζονται ψυχές. Σώζουμε εμείς? Όχι. Αυτός μόνο. Αλλά αν εγώ είμαι άρωμα δικό Του στη γη, εξαγγέλνω τις αρετές του ουρανού, απ' την άλλη στιγμή και έπειτα, αυτό το οποίο κάνω είναι αυτό που συστήνει τον Ιησού Χριστό και που οι άνθρωποι μπορεί να ζητήσουν Αυτόν και να σωθούν. Μπορεί να ζητήσουν Αυτόν και να θεραπευτούν. Μπορεί να ζητήσουν αυτό και να αλλάξουν. Γι' αυτό το άρωμα μου είναι η δοξολογία, η ευχαριστία και ο τρόπος ο οποίος θέλει να ζω στη ζωή ετούτη. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν τον δέχονται, τον θέλουν βασιλέα, χωρίς να ρωτάνε αυτόν τι θέλει αυτός για τον εαυτό του. Και σας λέω, το πρώτο που θα βλέπανε είναι ότι αν ήταν βασιλέας δεν θα έπαιρνε γαϊδουράκι, θα έπαιρνε κάποιο άρμα ή κάποια άμαξα. Δεν είναι δυνατόν με γαϊδουράκι να είσαι βασιλέας. Άρα αυτό πρεσβεύει αυτός. Αλλά γιατί δεν θέλει να γίνει βασιλέας τώρα εδώ? Γιατί δεν ήρθε για να γίνει βασιλέας, ήταν βασιλέας. Απαρνήθηκε τα πάντα για να έρθει κοντά μας. Μας αγάπησε τόσο πολύ ο Κύριος, ώστε τον Υιό Του να πεθάνει για μας, για να μας σώσει. Γι' αυτό ήρθε. Και είναι αυτός που ταπείνωσε τον εαυτόν του. Δεν θεώρησε αρπαγή να είναι ίσα με τον Θεό, ενώ ήταν Θεός. αλλά απεκδίθηκε τη δόξα, το μεγαλείο, τη δικαιοσύνη και κράτησε μόνο ένα πράγμα που πρέπει να κρατήσουμε κι εμείς, την αγάπη για όλους, το ταπεινό φρόνημα. Και βλέπουμε ότι μας το δείχνει αυτή την αγάπη για όλους, καθώς προσεύχεται στο σταυρό επάνω και λέει συγχώρεσέ του, δεν ξέρουν τι κάνουν. Αλλά παράλληλα όμως βλέπουμε οι τελευταίες οδηγίες στους μαθητάς του είναι συγκεκριμένες. Τους μάζεψε στο ανώγιο εκεί και καθώς τρώγανε σηκώνεται, βγάζει τα αιματιά του, βάζει ένα προσώψιο μπροστά του, πήρε μία λεκάνη και άρχισε να πλένει τα πόδια του μαθητών. Ποιος το κάνει αυτό? Ο εσαρκωθής Θεός δια Ιησού Χριστού πλένει τα πόδια των μαθητών. Καταλαβαίνουμε λοιπόν των μαθητών που άξιζαν. Όχι, αδέρφια μου, εκεί κάνουν τα λάθη μας, εκεί χάνουμε τη βασιλεία. Και του Ιούδα τα πόδια. Και βλέπουμε, προσέξτε τώρα κάτι που πρέπει οπωσδήποτε να είναι κτήμα δικό μας. Ο βασιλέας πλένει τα πόδια του Ιούδα. Ο Πέτρος έχει αντίρρηση. Δεν έδιωξε τον Ιούδα. Ποιον έδιωξε? Τον Πέτρο. Του λέει, όχι τα πόδια, εσύ ο δάσκαλός μου. Αν δεν σου πλύνουν τα πόδια, τότε δεν έχεις μέρος μαζί μου. Και βλέπουμε την ομορφιά αυτή για ένα άνθρωπο που αγαπάει πράγματι το Θεό. Βρίσκεται τη στιγμή, του λέει, όχι μόνο τα πόδια, όλο πλύνε με. Αλλάζει αμέσως. Εγώ όταν με εκνευρίσουν, ήβρεμαι σε άσχημη κατάσταση, αλλάζω αμέσως. Όσο δεν αλλάζω άμεσα, τόσο εγώ υποφέρω και τόσο ταλαιπωρούμε. Γιατί ο Θεός δεν θέλει να ταλαιπωρούμαστε ούτε να υποφέρουμε. Θέλει να ζούμε μέσα στην ειρήνη, στην αγάπη του και τη χαρά του. Να ζούμε τον ουρανό, με λίγα λόγια. Αυτό όμως δεν γίνεται, γιατί εγώ δεν το θέλω. Με τον τρόπο τον οποίο εκφράζομαι, με τον τρόπο τον οποίο ζω. Δεν θέλω να μ' αλλάξει. Δεν θέλω να υιοθετήσω το χαρακτήρα και την προσωπικότητα του Χριστού. Αλλά άνθρωπος είμαι εγώ. Άμα λέω είμαι άνθρωπος, όλα επιτρέπονται. Τα κάνουμε όλα λοιπόν. Και ξέρετε τι γίνεται. Εμείς οι χριστιανοί δεν τολμάμε να τα κάνουμε όλα. Αλλά όμως οι μικρές αλόπικες δουλεύουν και μπαινοβγαίνουν. Εκεί είναι το πρόβλημά μας. Πώς θα μπορέσουμε να κλείσουμε τις τρυπίτσες αυτές, να μην μπαίνουν οι μικρές αλόπαικες, διότι αυτά μας θερούν τη σχέση μας με το Θεό, για να ζούμε όχι μόνο γη, αλλά πρώτα ουρανό και μετά γη. Γιατί γι' αυτό μας κάλεσε. Να εξαγγείλουμε τις αρετές του ουρανού, όχι τις γήινες. Αν έχω λεφτά ή δεν έχω, αν είμαι όμορφος ή όχι, αν είμαι υγιής ή όχι. Αυτά είναι περιθώρια. Αυτό που θέλει ο Θεός είναι να έχω αυτόν μέσα μου. Και όταν έχω τον Χριστό στην καρδιά μου, είμαι στον παράδεισο. Όχι θα είμαι. Ο ουρανός είναι ο Χριστός. Ο παράδεισος είναι ο Χριστός. Αυτό είναι τα πάντα. Και αυτά κάνουν τη διαφορά αν είμαι ευτυχισμένος ή δυστυχισμένος στη ζωή τούτη. Αυτός είναι ο αγώνας μου. Και βλέπουμε λοιπόν ότι ο Θεός αποποιήθηκε τη δόξα και τα μεγαλεία του, εκράτησε μόνο την αγάπη. Του λέει ο Πέτρος, ο οποίος βγάζει το μαχαίρι επάνω και κόψει το μαχαίρι του Μάλχου, του λέει ο κύριος Πέτρο, όποιος βγάζει μαχαίρι, δηλαδή κινείται και αντιμετωπίζει μια κατάσταση με άσχημο τρόπο όπως έχετε μάθει, με τον ίδιο τρόπο τον οποίο λέει θα σκοτώσεις τον άλλο, θα φύγεις και εσύ από τη ζωή τούτη. Θα φύγεις με βία. Γι' αυτό βάλει το μαχαίρι στη θήκη. Και του λέει, δεν μπορούσα εγώ να ζητήσω 12 λεγεώνες αγγέλων να κατέβουν και να αλλάξει όλη η γη? Γιατί δεν το κάνω? Γιατί ήρθα να σε σώσω. Άφησέ με να σε σώσω. Πώς θα με σώσεις, Κύριε? Παίρνοντας τον εγωισμό, την υπερηφάνεια, την αυτοδικαίωση, παίρνοντας από μέσα μου τον φανατισμό, πιστεύοντας ότι κάποιος είμαι εγώ, και ζώντας όπως έζησε ο Κύριος. Ο ταπεινός δραβή, ο οποίος όποιος πήγαινε έβρισκε παρηγοριά σε αυτόν και αγάπη. Ένας που είχε μια αγκαλιά τέτοια που δεχόταν όλο τον κόσμο μέσα και τον παρηγορούσε. Είτε αυτός ήταν όπως τον ήθελε, είτε όχι. δεν αρνήθηκε ποτέ να θεραπεύσει κανένα. Δεν αρνήθηκε ποτέ να παρηγορήσει κάποιον. Δεν έδιωξε ποτέ κανένα από κοντά του. Αυτός είναι ο Κύριος μας, ο οποίος και σήμερα είναι ο ίδιος. Και είναι ανάμεσά μας για να μας διακονήσει, να μας υπηρετήσει. Είναι ο διάκονος της ζωής μας. Δια των πληγών του εμείς θεραπευθήκαμε. Με το αίμα του Σταυρού εμείς καθαριστήκαμε. Και αυτό πρέπει να γίνεται κάθε δευτερόλεπτο. Και όταν γίνεται αυτό, τότε εγώ ζω ευτυχισμένος μαζί του, χαρούμενος και δεν γκρινιάζω ποτέ. Και σας θυμίζω τελευταίο καιρό που μου είπε: άφησε την γκρίνια και αγάπησε το θέλημά μου. Ο Θεός να μας ευλογήσει.